Ola, ola, que tal? Bo día a todas, a todos. Benvidos unha semana máis ao programa Fío Aberto de Radio Leiros, no que imos repasar a actualidade do Concello de Leiros. Como sempre, nos acompaña o alcalde Ángel García Seoane. Que tal? Bo día.
Ola, que bo día.
Pois xa saben que tamén poden chamarnos, e o noso teléfono está aberto, poden facelo a través do 981-610000. E imos comezar falando do Paseo de Santa Cruz, sobre todo nestes días no que se está pois falando tanto nos medios sobre as competencias polo tema de Vigo.
Sí, bueno, no, o tema ben, o comentario que quero facer é que estos días, ademais, que acontece que se cae o paseo en Vigo, non? Porque estaba abandonado, porque non estaba restaurado, porque estaba podrido, por un montón de cousas, donde ahora ao parecer nadie de responsable, menos mal que non hubo ninguna víctima, non? Pero puido ser tremendo, se a marea estuvera chea, podía pasar de todo, non? Isto ven a conto de que nos estamos, en cambio, arreglando un paseo que non é competencia nosa, a barandilla do paseo de Santa Cruz, non é unha competencia do concello. Isa é unha zona de costas, e costas tiñen que manter esa barandilla, como fai en outras latitudes, no fixo, e nos, como estaba deteriorado, estaban podrido parte dos tubos que había ali, rotos algúns deles. Estos días vai haber festas en Santa Cruz, vai haber moitísimas personas no paseo, o Día dos Fogos en concreto, xa hai normalmente, e decidimos arreglar esa barandilla. Arreglala non, cambiala na súa totalidade, porque había a mitad dos tubos estaban oxidados e podridos, e outros pois podían aguantar un tempo, pero bueno, non tiña sentido ningún manter esa situación aí. E todos son comentarios por parte de, pero que fan, veñen as festas, estos que críticas, non? Os ingenieros, todos estos que aparecen polos cando estás facendo unha obra, que empezan a valorar e a opinar sin saber de que vai, non? Bueno, pois esténse tranquilos, ingenieros, que non xa temos ingenieros aquí, e por tanto xa sabemos o que temos que facer. Estamos repoñendo o balauste de todo do paseo para que non haya problemas e para que haya medidas de seguridade en Santa Cruz, e ademais para seguir mellorando, embellecendo a zona, eso que quero decir, non? Por tanto, eses ingenieros pois que vayan a dirigir outras obras por aí, non? Aí, cando digo ingenieros, matizo, é unha forma de expresarme, está claro que non son ingenieros, non? Que son personas normales, que non teñen esa actividade na súa profesión, pero que opinan de todo, non? Como dicen outro, déxeme acabar a obra, e cando acabe, dígame se está bonita ou non, ou se lle gusta ou non, pero déxeme acabar a obra.
Pois continuamos falando de Santa Cruz, neste caso da grada do campo de fútbol Leonardo Maceira do Regos.
Bueno, pois sala de contratación xa está para que se presenten as ofertas, cun custo de 180.000 euros. Se vai facer a grada do campo de fútbol do Santa Cruz, ubicado nos Regos, donde tamén xogan os de Cristo Rei e calquer outro equipo do concello que, a través de convenios co concello, pois se poida realizar esa actividade deportiva ali, non? Pero preferentemente Santa Cruz e o colexio Cristo Rei, que ten equipos e que xogan neste campo, non? A obra se financia con unha parte municipal pequena e con outra parte que conseguiu o concello da Diputación, por tanto, unha obra necesaria nun campo que quedou moi ben, que ten o suelo neste momento totalmente recuperado con herba artificial, que se mellorou moito nos últimos tempos, pois a mellora vai ser sustancial. É un servicio máis para os que fan deporte aquí en Oleiros, en concreto no tema de fútbol.
Pois está vendo tamén en distintas zonas verdes do municipio problemas outra vez co tema dos xabaríns.
Bueno, pois cada vez aparecen máis porcos, non? Están a destrozar unha parte importante dos parques e paseos que temos no municipio. Este tema se denunciou ante a Xunta varias veces, fan caso omiso, a Consellería de Medio Ambiente iba a mandar unhas especialistas con trampas para localizálos, si lle decíamos por onde andaban, lle lo dixemos, e hasta hoxe pois non hubo nada de nada, un engaño por parte da Consellería total, non? E hai unhos daños moi grandes á economía do concello. Antonte destrozaron máis de 100 metros do paseo de Bastigueiro, da Che Guevara, non? Levantaron o césped, arriba na Nirvana, levantaron unha parte da Nirvana, do parque da Nirvana. E así podía falar de moitísimos lugares do concello, non? Os regos xa o teñen destrozado de por sí. Quer dizer que estamos falando de césped, que costa moitos cartos mantelo, e costa cartos facelo. Porque hai que gastar en erva, e a semilla de erva é cara. Non? Por tanto, é un daño tremendo que nos está causándonos a Xunta, neste caso a Consellería de Medio Ambiente, porque encima, cando, como ocurriu outro día en Santa Cristina, aparece un porco metido no Parque José Martí, ás 9 da tarde, que nadie viu por onde foi, porque tuvo que cruzar a Nacional Sexta, tería que cruzar a Che Guevara ou tería que cruzar a carretera Rosalía Castro. Por ningún deses sitios, ningún veciño viu ningún porco, ás 9 do día, un día radiante de sol, e resulta que aparece dentro do parque, aparece o porco metido, non? Eu xa dixen a miña opinión, o porco foi metido por alguén, o capturaron por aí, o dormiron, levaron unha furgoneta, porque isto foi outro día dos burros, que casualidade. Outro día de facer o acto dos burros ante a Consellería, pois resulta que aparece o tema de isto era provocar, dicir, a ver que fai o alcalde ora aquí cun porco no parque, a ver se ordena que o maten. Ese era, nos o chamamos a Seprona non apareceu, se chamou a Xunta de Xintas, e non, hoxe veñen desmentindo, dicir que non é verdad, que chamamos, se chamou a Guardia Civil, a Guardia Civil dixo que non disparaba ali, a Policía Local tampouco, e ao final hubo que soltar o porco, non? E que volveu a facer daño por a zona de Beiramar, non? Tamén no parque de Beiramar. Creo que hai unha chamada,
sí. Se queres. Hola, que tal? Bo día.
Hola, bo día, Pablo. Primeiro, dúas felicitacións ao alcalde, bo día.
Hola.
Unha primeira ao Club Mariñeiro de Mera, porque ayer me parece que quedaron terceiros na regata a Diputación que hubo, me parece que foi en Rianxo. Moi ben, o Club Mariñeiro de Mera pues está a cada boas posicións ali onde vai. Segundo, outro día eu fui unha visita de Llorenzo, xe ven na voz de Galicia, outro día ven unha opinión, veu a filla, bueno, unha exposición preciosa, que todo que poida, pues, que a vexa que poida, porque foi o gran pintor das Mariñas, foi Llorenzo. Alcalde, si podía reparar as lámpadas que hai no Paseo Marítimo de Mera, dende o monolito que pon do Manuel Rial Souto Paseo, hasta a Casa Branca, porque da Casa Branca xa para Espiñeiro, pois xa están, me parece que se puseron todas novas o ano pasado, por aí non hai problema, o problema é dende o monolito de Don Manuel, ata as escalizas de madera, porque me parece que algunhas están sen pintar, outras, algunhas xa prenden, e eso, moitas gracias, alcalde, que teña bo día de San Roque.
Vale, moitas gracias, un saúdo.
Bueno, todo mundo ha votado o tema do Paseo de Mera, e igual todas as lámparas non poden estar apagadas porque ten que ser unha anomalía, unha se pode fundir ou que algún gamberro a rompera, non? Que algún sinvergüenza máis que gamberro a rompera, pero non conozco que haya ese detalle. Eu creo que ningún meracho lle interesa destrozar o seu pobo, non? Excepto que estea, pois, o drogado ou o borracho, que un chaval pode facer calquera destrozo en esa situación, pero non é o caso, non teño conocimiento de que ningún veciño de Mera atente contra o seu patrimonio. Tomo nota delo e veré o que vamos a facer.
Quería
estaba co tema
do Xabarins.
Do Xabarins, decir que, bueno, que de persistir nesta actitude, indudablemente vamos a empezar a facer presupostos e a pasarlos a Xunta por daños provocados, en este caso, pola Xunta de Galicia. Porque, ademais, se nega que se fagan batidas. Solo vai haber unha batida do día 19, pero en unha zona determinada. Os Xabarins non están alá nos Montes de Deixo, que tamén os hai. Os Xabarins que están causando os daños están aquí nos montes que están pegados a Montrove, a Santa Cruz, a Perillo, aí onde están os Xabarins, creando un problema gravísimo, non? Ademais de que os hai en outras zonas do municipio, pero os problemas graves os están creando nesta zona. Por tantas batidas, as hai que dar nesta zona, ou con escopeta ou con arco. Se non se quer ir a tiros, hai arqueros que están dispostos a facer este traballo, xa se lles dixo a Xunta que nes eran, pois o que ten que facer a Xunta é de unha vez por todas tomar medidas ante esta situación tan grave para o Concello de Oleiros económica e de posibles daños futuros tamén en personas.
Pois a semana pasada, ante un novo intento pois de instalar unha gasolineira en Bastigueiro, vostede deixou moi clara a postura do Concello neste tema.
Sí, bueno, insisten, levan máis de 20 anos e querendo montar nesa zona unha gasolineira, xa hubo distintos propietarios, e todos van na mesma línea, non? Eu non sei porque, si sabes que non podes montar unha cousa nun sitio porque a compras, non? Porque compras ese suelo. Pois están con anhelo ese de que algún día será. a ver cando será, este non vai a vivir toda a vida, e a ver se o logramos. Bueno, esa gasolinera sería un perxuicio gravísimo para a Praia de Bastigueiro. Gravísimo. Primeiro, que é unha parcela que no plan xeral de Oleiros, nun plan especial, é unha parcela para aparcar coches. Por tanto, que monten un aparcadoiro e punto. Que monten un aparcadoiro, os donos, porque o poden montar, eso é legal. Ah, o aparcadoiro non o montan porque o aparcadoiro, pois hai que poñer unha persona ali, no aparcadoiro, para cobrar ou por... Entón non lles interesa. E queren montar a gasolina porque a gasolina non dá pérdidas. A gasolina non é como unha frutería onde se che pudra fruta e perdes. Daquela tes que cobrar a un precio moi superior pola que vas a perder. A gasolinera sempre non hai pérdida posible. Son 10 centavos, 15 centavos... en litro, e eso cae como un reloj dando as horas, non? Entonces, queren ese tipo de negocios, pero aí non hai ese tipo de... aí non se pode montar ese negocio. Eso é unha contaminación á Praia de Bastigueiro, eso é unha zona de aparcadoiro, eso é unha bomba metida ao lado dunhos edificios dunha comunidade como a urbanización Bastigueiro. Esa é a situación que hai. É que non existan, porque ademais esa carretera ahora é do Concello de Oleiros. Antes era da Xunta de Galicia, pero é do Concello de Oleiros, e non vamos a autorizar ninguna entrada nin salida para unha gasolinera en esa carretera, nin autorizar ninguna gasolinera nesa parcela, que non se eixan aparcadoiros para coches, que é o único que se pode permitir.
Seguimos falando dun tema xa máis agradable, que o intercambio cultural que están a realizar estes días un grupo de 20 rapaces de Oleiros.
Sí, ayer marcharon desde Oleiros a través de vuelo aéreo 20 rapazas e rapaces de Oleiros a Buchino. Se habría aberto un concurso para os que querían participar. O concello pon unha parte importante do viaxe e outra parte o pon o cada un dos rapaces que van, rapaces e rapazas que van. Por tanto, un intercambio de 8 días ali en Buchino, e despois virán aquí os de Buchino. O intercambio, o aloxamento se fai nas casas de ciudadanos de Buchino, de rapaces de Buchino, e cando sea a volta, pois será o mismo, será tamén na casa de rapazas e rapaces de aquí de Oleiros, non? Por tanto, un intercambio importante de xóvenes, que ademais levamos xa, é o terceiro intercambio que se fai desde o ano 87, me parece recordar, 96, 97, non? Por tanto, bueno, pois unha satisfacción, porque os intercambios culturais entre xóvenes son sempre importantes, experiencias, non, conocimientos, o trato ali é exquisito, sempre foi exquisito por parte deles, porque non se limitan a visitar a cidade de Buchino, que é unha cidade histórica, medieval, un tipo Betanzos, para darnos unha idea, non? Pero o tema non é centrar salina, sino que os levan a outras partes, a Costa Amalfitana, os levan a moitos lugares da provincia, non? Non solo, non se queda no lugar. Por tanto, unha experiencia importante.
Pois outro mozo de Oleiros que acaba de triunfar no día de onte, Toni Ripoll, campeón do mundo.
Bueno, é un rapaz que hai cousa de un mes e pico, falamos dele aquí, de que había ganado un campeonato de España, non? E que se había clasificado para ir ao campeonato do mundo. É un rapaz que vive nos Regos, non? E para min, como alcalde de Oleiros, é unha satisfacción, porque levamos falando ao longo do ano e deste do pasado de cantidad de campeóns de España e do mundo. Neste caso, un campeón do mundo, de vela, non? É un rapaz, como digo, vive nos Regos, Toni Ripoll, Maite, en concreto a súa nai, traballa na emisora de Radio Coruña, ¿no? Está ahora lá con él, indudablemente, ¿no? Disfrutando dese éxito tan grande do seu fillo, campeón do mundo, ¿no? En vela, na categoría 420, ¿no? Por tanto, unha gran satisfacción para a miña persona como alcalde, que un veciño de Oleiros acade ese honor tan grande en Estados Unidos. Foi a Estados Unidos a regata e, por tanto, unha gran satisfacción. Tamén José Manuel quedou tamén
o domingo,
unha vez máis, o domingo. Xe campeón, non sei cantas veces.
Decimocuarta vez, campeón.
Decimocuarta vez, non? Veciño de aquí de Oleiros, tamén en piragüismo, non? No C2, me parece, non? Sí. A categoría C2. En Portugal creo que quedou tamén campeón de Europa, que sí. Foi, ¿no?
E agora teño un mundial, sí, en setembro.
Sí, agora está clasificado para un mundial. Pois como estas personas, pois moitas outras, xa digo que ao longo do ano pois estamos sacando aquí en Radio Oleiros, porque é unha pena que non se fale destas personas que con un esforzo tan grande triunfan, un esforzo persoal, con gastos da familia, neste caso esforzos persoales, non, que se contan con moi pouca colaboración, porque a veces nin as federacións lles fan caso, non, como é o caso de José Manuel, que eu tuvera un marginado durante moito tempo e agora teñen que tragalo a narices porque é o mellor, non? Pero é lamentable, non, que non haya máis apoio a este tipo de actividades e de persoas que honran ao final a súa familia e honran ao municipio onde están e honran ao país ao que pertenecen, non?
Bueno, pois deixámolo aquí por hoxe, alcalde. Moitas grazas.
Vale, ata logo, Dios.
Moitas grazas tamén aos que nos escoitan. Ata o próximo xoves.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo.